นั่งทำความรู้สึกสบายๆมีความสุขนะครับมีความสุขเมื่อมีความสุขสบายๆจิตที่สบายๆจะนำความสุขมาให้จิตที่มีความสุขจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิฉะนั้นสมาธิเองก็ต้องมีเหตุเหมือนกันจิตที่มีความสุขความสบายเป็นเหตุให้มีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บเราก็นั่งรู้เนื้อรู้ตัวนะฮะแล้วแต่คนจะเอาสตินำมาสมาธินำคนสมาธินำก็หาอารมณ์ที่มีความสุขพอมีความสุขสบายสบายสมาธิก็เกิดคนไหนที่มีปัญญานำก็รู้ตัวขึ้นมาก่อนมีสติเมื่อสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็กลายเป็นสมาธิมาได้เหมือนกันนั้นสมาธิก็เกิดได้ในสองช่องทางคนที่มีปัญญานำก็เอาสติขึ้นมาก่อนพอรู้ทันก็ตั้งมั่นรู้คนที่สมาธินำก็หาความสุขขึ้นมาให้มีสมาธิพอมีสมาธิแล้วก็เอาสมาธิเอาสติเข้ามาเกี่ยวเนื่องนั้นสติที่ดีต้องมีสมาธิหนุนหลังสติที่ดีต้องมีความเพียรหนุนหลังสมาธิที่ดีต้องมีสติหนุนหลังสมาธิที่ดีต้องมีความเพียรหนุนหลังความเพียรที่ดีต้องมีสติหนุนหลังมีสมาธิหนุนหลังเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อไหร่ที่มีสติต้องมีสมาธิกับความเพียรเมื่อไหร่ที่มีสมาธิต้องมีสติกับความเพียรเมื่อไหร่ที่มีความเพียรต้องประกอบด้วยสติและสมาธิแบบตั้งมั่นมันจิตเนี่ยมันก็จะมีองค์ธรรม3อันเนี่ยรวมกันอยู่เสมอก็คือศีลนะการที่มีความเพียรก็เพียรละบาปอกุศลก็คือศีลเราดีมีสติที่ดีมีสมาธิที่ดีนี่คือจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นจิตจะเป็นกลางเพราะจิตไม่จับอารมณ์ใดจิตจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะไปเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปงั้นเมื่อสติสมาธิอยู่รวมกันแล้วตั้งมั่นแล้วเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดไปเห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งมวลสุขทุกข์โลภโกรธหลงขันธ์5ทั้งเป็นรูปและเป็นนามมีธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ปีบังคับนานไม่นานแล้วแต่เหตุและปัจจัยที่สุดแล้วเขาก็บังคับไม่ได้เสื่อมสลายตามเหตุปัจจัยของเขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ปีบังคับแล้วก็เสื่อมสลายตามเหตุปัจจัยธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจหลักเรียนรู้แล้วเนี่ยวันนี้วันที่9ที่เราได้เรียนรู้แล้วเราได้เรียนรู้ตั้งแต่สติฝึกอย่างไรการรักษาศีลทำอย่างไรการฝึกสมาธิเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็นำ3สิ่งเนี้ยมาฝึกปฏิบัติเรื่อยๆขึ้นนิพพานญาณมาเรื่อยๆแต่ก็วันแต่ละวันเราก็มีความรู้ใหม่ๆคนไหนที่เคยเข้าคอร์สมาแล้วก็เป็นการฝึกย้ำหลักฝึกย้ำให้จิตเข้าใจเมื่อจิตมีความเข้าใจแล้วแต่ละครั้งที่เราเข้าใจแล้วว่าเราแน่แล้วว่าเราเข้าใจแล้วพอมาฟังอีกครั้งนึงตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยพอฟังอีกครั้งรู้สึกตัวนี้มันชัดเจนขึ้นเมื่อเป้าหมายเราชัดเจนเนี่ยเราหาสัปปายะหาสถานที่หากัลยาณมิตรเมื่อหาแล้วเรารู้ว่าใช่แล้วเราก็จะได้ลงมือเดินให้ตรงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยหน้าที่การมาที่นี่เพื่อมีสัปปายะเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมีสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีการลงมือเพื่อปฏิบัติบางครั้งเนี่ยสมองแล้วก็สัญญาเราฟังเข้าใจแต่พอเวลาลงมือปฏิบัติแล้วจิตยังไม่เข้าใจเพราะการที่คนจะล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้ก็ต้องลองผิดลองถูกลองฝึกลองฝนไปฝนไปฝึกไปฝนไปแล้วมันก็จะแหลมขึ้นมาเองกว่าจะเข้าใจขึ้นมาเองกว่าคนนึงจะมีศรัทธาได้เต็มที่เนี่ยก็ต้องฟังธรรมะการฟังธรรมการคบสัตบุรุษทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นมันจะจู่ศรัทธาจะเกิดไปได้ศรัทธาก็มีเหตุการฟังธรรมทำให้เราได้รู้ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งไหนที่ไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งไหนไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจสิ่งไหนไม่เคยประสบด้วยประสบการณ์ก็ได้ลงมือเห็นให้ปัญญามากขึ้นให้เข้าใจมากขึ้นเราได้คบกับสัตตบุรุษท่านก็มีคำสอนมีสิ่งแนะนำที่ดีขึ้นก็เป็นเหตุให้ปัญญาดีขึ้นแล้วก็ทำให้ศรัทธาเรามากขึ้นเพราะได้เรียนได้รู้มาศรัทธาก็มากการคบสัตบุรุษเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธองค์ทรงบอกว่ากัลยาณมิตร เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ถ้ามีกัลยาณมิตรที่ดีก็จะพาเขาไปทำกรรมดีสิ่งที่ดีกรรมดีเป็นบุญกุศลเป็นทานตั้งแต่เริ่มต้นกัลยาณมิตรที่ดีต้องพาเราออกจากสังสารวัฏนำกันออกนำกันพาเดินคบกลุ่มคนที่ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ตัวใครตัวมันบางครั้งกลุ่มอาจารย์ไปกัน10คน15คนแต่ก่อนเคยไปกันพอนั่งรถก็คุยกันบ้างแต่พอเวลาถึงวัดถึงสถานที่แล้วตัวใครตัวมันเดินสวนกันมองหน้ากันแต่จิตใครจิตมันงั้นอยู่กัน10คน15คนไปไหนเดินไปด้วยกันไปไหนไปเดินทางที่ไหนไปวัดไหนไปด้วยกันหมดเลยแต่พอเวลาไปถึงสถานที่ครูบาอาจารย์สนทนาธรรมกับท่านเสร็จแล้วเนี่ยเราแยกกันเดินอยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละแต่แยกกันเดินแยกกันนั่งถึงเวลากินข้าวก็มารวมกันเสร็จแล้วก็พักเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติกันเดินสวนไปสวนกันมาเนี่ยไม่คุยกันเราเดินเราทำกันอย่างนี้อันจิตของเราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วพอมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินให้ถึงที่สุดไปแต่ละที่เนี่ยเราเข้าใจแล้วเราก็ได้หลักของครูบาอาจารย์แต่ละท่านนำมาปฏิบัติอันเรามีจ้องเป้าหมายชัดเจนเวลาของเราสั้นเวลาแป๊บเดียวนี่ก็ถึงวันที่9แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็อายุไขก็ใกล้ถึงวันสิ้นสุดแล้วชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายนี่เป็นของแน่นอนนั้นพวกเราจะต้องตายแน่แต่ก่อนจะตายเนี่ยการตายครั้งนี้ทำยังไงให้เป็นการตายครั้งสุดท้ายเมื่อการตายครั้งนี้เป็นการตายสุดท้ายเราจะไม่มีการเคลื่อนไปสู่ภพใหม่ละทำยังไงให้มีโอกาสนี้ได้เราก็ต้องพยายามเรียนรู้วิปัสสนาให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจและมีความตั้งใจแล้วก็มีสัจจะให้กับตัวเองก็ตั้งสร้างวินัยให้ตัวเองใหม่จากคนที่หลงแล้วก็เพลินหลงไปทางกามดูหนังทั้งวันฟังเพลงเล่นพูดคุยหยอกเย้าสาระทั้งหลายไม่มีวันวันหนึ่งพวกเรามีเวลาเท่ากันเราได้ต้นทุนของเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงทุกคนจะได้เท่ากันหมดเลย24ชั่วโมงแต่ละคนนั้นใช้เวลา24ชั่วโมงนั้นน่ะไปเกิดโลกแล้ววันหนึ่ง24ชั่วโมงเราอยู่กับธรรมเพื่อตัวเองเพื่อประโยชน์ในการจะสิ้นสุดแห่งกองทุกข์เนี่ยสาระเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยเรามีเท่าไหร่บางคน24ชั่วโมงก็ทำมาหากินห่วงจะทำมาหากินแต่คิดอยู่แค่เดียวตอนนี้ทำยังไงให้ดีให้รวยคิดอยู่แค่นี้ไม่ได้มีปัญญาจะมองว่าชีวิตเรามันไม่ได้เที่ยงนะมันอยู่ไม่ได้อยู่แค่นี้นะตอนนี้ก็ทุกข์ประชาติอื่นก็ทุกข์วันนี้ก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์เมื่อลืนก็ทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีโอกาสที่จะหาทางออกจากกองทุกข์นั้นได้บางคน24ชั่วโมงก็ดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินบางคนก็สวดมนต์ไหว้พระบ้างแล้วก็หลงไปกับโลกต่อบางคนก็สวดมนต์ไหว้พระรู้เนื้อรู้ตัวทำมาหากินไปบางคนก็นั่งเพ่งอาศัยแต่เวลาเพ่งบางคนก็ทำบุญทำทานบางคนก็มีความสุขในการทำในสิ่งที่ช่วยเหลือคนอื่นนั้นแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันเพราะความเข้าใจของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราได้มองกว้างออกไปเราได้เรียนรู้เรื่องสังสารวัฏมันไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวนี่นะจิตไม่ใช่ว่าอยู่แค่นี้แล้วจบไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ไม่ใช่ตายแล้วต้องเกิดใหม่มันตายแล้วเกิดเนี่ยก็แสดงว่าโลกเที่ยงถ้าตายแล้วศูนย์ก็แสดงว่าโลกเที่ยงมันตายแล้วเกิดจริงไหมไม่แน่นอนตายแล้วศูนย์จริงไหมไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยอย่างพระอริยบุคคลบางขั้นเนี่ยอย่างพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วไม่เกิดแล้วจบสิ้นละตายแล้วศูนย์จริงไหมก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็ต้องเที่ยงวันนั้นก็คือมิจฉาทิฏฐิถ้าเราอยากจะตายแล้วดับสิ้นก็คือเราต้องเป็นพระอรหันต์มีแค่บุคคลเดียวการแยกบุคคลเนี่ยมันก็ใช้ค่าของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นเหมือนกันเราก็เล่นนับแต่ละจิตแต่ละจิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีเวลาและโอกาสเท่ากันแต่สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เรารู้ว่าการไหนควรอันไหนไม่ควรถ้าเรามาเรียนรู้เราเห็นสังสารวัฏนี่มันน่ากลัวบางครั้งเราไม่อยากฆ่าเขาไม่อยากขโมยเขาไม่อยากพูดปดไม่อยากดื่มสุราแต่เหตุผลของโลกบางครั้งก็บอกว่าต้องดื่มสิเพราะต้องอยู่ในสังคมต้องคบคนนั้นคบคนนี้ถ้าไม่ดื่มก็อยู่ในสังคมไม่ได้นั่นก็คือมิจฉาทิฏฐิถ้าจะคบคนเพราะดื่มเท่าหรือ ไม่จำเป็นจะต้องดื่มเพื่อสังคมนั้นการอยู่ในสังคมเนี่ยเราเป็นคนมีศีล5ก็อยู่ได้ศีล8ก็อยู่ได้ถ้าเราจะรักษาศีลจริงๆบางครั้งเราก็ต้องพูดปดมันต้องหลอกให้เราพูดปดเพราะเหตุผลของโลกแต่เหตุผลของโลกกับเหตุผลของธรรมไม่เหมือนกันเหตุผลของกรรมก็ไม่เหมือนกันเราพูดปดเพราะเราอาจจะได้เงิน20ล้านแต่หลังจากพูดปดได้เงิน20ล้านเนี่ยเงิน20ล้านเนี่ยทำให้คุณผิดศีลต้องตกนรกแต่20ล้านนั้นก็เป็นสมบัติของคนอื่นได้มาด้วยการผิดศีลมันก็ไม่อยู่กับเรานานสุขนั้นก็ไม่ได้นานคุณไม่ยอมลำบากที่จะรักษาศีลคุณจะเอาอย่างเดียวคุณจะเอาสมบัติที่มันหลอกๆพออยากจะได้สมบัติที่หลอกๆแล้วเนี่ยพอตายไปสมบัติที่คุณทำเอาไว้เนี่ยก็เป็นของคนอื่นแต่จิตของเราเนี่ยต้องไปรับกรรมอันน่ากลัวเนี่ยเราเหตุผลของโลกเพราะเราเรียนอยู่กับโลกมาตลอดเวลาเราไม่ได้ใช้เหตุผลของธรรมไม่ได้ใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเรามาเรียนนะเรามีความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงแล้วไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้เราจะออกจากคุกของสังสารวัฏได้อย่างไรถ้าเราเรียนรู้เรื่องภพภูมิทั้งหลายทั้ง31ภพภูมิเราก็เรียนรู้ว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเป็นกรรมในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยสำคัญขนาดไหนงั้นเราจะไปจับจิตดวงสุดท้ายให้ได้เนี่ยเราต้องจับจิตปัจจุบันให้ได้ก่อนมันจิตสุดท้ายกับจิตปัจจุบันมันก็อันเดียวกันพอตายก็วิถีจิตก็ขึ้นเดียวกันแต่แค่วิถีจิตดวงสุดท้ายมันจะอ่อนแรงมันจะสั้นหน่อยแค่นั้นเองแต่การที่หลงรู้คิดรู้ตามรู้ตั้งมันในการรู้และเห็นไตรลักษณ์ทั้งทำบ่อยๆไปบ่อยจนจิตเคยชินเนี่ยถึงเวลาจะตายขึ้นมามันก็เคยชินในการรู้ในการแยกเมื่อแยกปุ๊บเนี่ยจิตกับใจมันห่างกันจิตกับกายเป็นคนละอันกันพอจะตายขึ้นมาจิตดวงสุดท้ายผุดขึ้นมามันก็เคยชินในการแยกรูปแยกนามแล้วตั้งมั่นรู้และเห็นไตรลักษณ์นี่แหละคือตกกระไดพลอยโจรเราอาจจะได้ของดีในจิตดวงสุดท้ายถ้าฝึกให้ถูกสังสารวัฏนี้ก็สั้นลงงั้นถ้าเราทำเนี่ยทุกคนยังมีโอกาสและมีเวลามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะหาหนทางนี้ออกเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เสาะแสวงหาหนทางนี้ให้แก่พวกเราถ้าเราไม่มีทางนี้เราก็จะคิดก็หลงไปคิดดีใจหลงไปดีใจพอจะจากกันพอจะตายก็หลงไปเสียใจโศกเศร้าล่ำไรรำพันคร่ำครวญต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเพราะต้องตายต้องพลัดพรากจากคนที่รักที่พอใจปรารถนาถ้าอยู่ต่อก็ไม่สมปรารถนาอวิชชาก็มีกำลังแรงอาสวะก็แรงตอนนี้ก็พาไปตกในอบายแน่นอนงั้นถ้าเรามีเป้าหมายของชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะถวายแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่ก็ยังทำมาหากินตามเหตุปัจจัยเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวใช้ชีวิตตามปกติที่เราทำแต่จิตของเราก็จะขึ้นวิถีของการเดินปัญญาตลอดได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาแล้วเขาจะเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏจะเห็นกรรมและผลของกรรมเราจะเห็นหนทางแห่งความสว่างมอบกายมอบใจถวายพระรัตนตรัยเพื่อเดินทางให้ถึงที่สุดระหว่างที่เราเดินทางให้ถึงที่สุดระหว่างปฏิบัติแน่นอนกรรมใครกรรมมันวิบากต้องมีของแต่ละคนตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สร้างมาไปอยู่ภพใดต้องรับผลของกรรมเป็นมนุษย์ที่เดินวิปัสสนามันก็รับผลของกรรมเหมือนกันแต่จิตที่ฝึกมาแล้วเนี่ยไม่ไปจมกับอารมณ์ที่รับผลของกรรมมันแยกจิตออกจากเวทออกจากอายตนะแล้วแยกจิตออกความรู้สึกจากการกระเทือนในทางใจนั้นมันรับผลของกรรมนะแต่ไม่มีพี่ผู้รับผลของกรรมมันมีทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์มันมีแค่สภาวะของผัสสะคือการกระทบและมันกระเทือนมาทางใจอาจจะกระเทือนด้วยนามขันธ์3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารหรืออาจจะกระเทือนด้วยเวทนาตัณหาและอุปาทานแต่จิตที่ฝึกมาแล้วนั้นรู้และเห็นกลไกการทำงานของมันตั้งมั่นรู้แล้วการกระเทือนนั้นจะตั้งอยู่แล้วบีบบังคับสักพักนึงที่สุดแล้วมันเสื่อมสลายเมื่อมันเสื่อมสลายแล้วกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นตัณหาอุปาทานไม่มีการไปทำกรรมเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะมีภพต่อไปนั้นก็ไม่มีนั้นก็สะสมมรรคของเราไปเรื่อยๆเนี่ยหนทางของคนปฏิบัติแล้วเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ตามโลกได้โดยไม่หลงไปกับโลกแล้วไม่ให้ตัณหาพาทำแต่จะมีปัญญาแล้วก็ฉันทะฉันทะเป็นตระกูลของโพธิปักษ์37ประการฉันทะพ่อรู้ว่าตรงไหนใช่ทางไม่ใช่ทางยังพาเดินทำต่อแต่ไม่ได้ทำด้วยตัณหาตัณหาคือความยินดีความพอใจแต่ตัณหาเป็นลูกหลานตระกูลของอวิชชา ฉันทะก็คือความยินดีพอใจแต่เป็นลูกหลานตระกูลของปัญญาเป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการที่เรารู้ว่าต้องทำเพื่ออะไรทำเพราะอะไรเพราะฉะนั้นที่เราตั้งใจจะทำเพราะเรารู้เป้าหมายแล้วก็ฉันทะเมื่อมีฉันทะถึงจะมีวิริยะคือความเพียรฉันทะคือความยินดีพอใจเมื่อรู้ว่าใช่ทางถึงยินดีพอใจที่จะทำเพราะรู้ว่านี่คือใช่ทางแล้วแล้วถึงวิริยะคือลงมือปฏิบัติเมื่อฉันทะวิริยะแล้วถึงเอาจิตใจเข้าไปจดไปจดจ่อไปดูวิมังสาก็คือเอาปัญญาเข้าไปดูด้วยเพราะฉะนั้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันจะเป็นเหตุทำให้เราเพียรในการอยู่กับโลกได้เพราะรู้ว่านี่ใช่ทางอันนี้คือถูกทางนั้นปัญญาถึงเกิดขึ้นกับเราได้เนืองๆเมื่อเรามีวิถีของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้วิถีของการปฏิบัติของปัญญาเราก็จะเพิ่มปัญญาให้มากขึ้นปัญญาตัวไหนที่มันอ่อนเราก็เพิ่มปัญญาตัวไหนที่มันแก่นั้นเราก็พยายามต่อเนื่องไปพยายามดูเอาอันไหนที่ไม่ดีก็ให้มันบาลานซ์กันขึ้นมาเราต้องเพียรเพราะรู้ว่านี่ใช่ทางอันนี้เป็นหนทางไม่งั้นเราจะทุกข์อีกกี่ชาติเราจะต้องร้องไห้กี่ครั้งเราต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ครั้งต้องเป็นเปรตต้องเป็นเทวดาต้องเป็นพรหมไปที่ไหนเราต้องแก่เจ็บตายที่นั่นต้องมีทุกภพทุกภพที่ไปเกิดมีแค่นี้เองเกิดนรกกับสวรรค์มันเท่ากันมันเท่ากันตรงที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ต้องดับไปเป็นพรหมไปเป็นนรกในสวรรค์ใน31ภพภูมิกามสุคติภูมิเป็นทุคติภูมิเป็นพวกพรหมทั้งหลายทั้งมวลมีค่าเท่ากันเพราะเขาต้องไปเกิดเขาต้องไปแก่ไปเจ็บไปอยู่ภพใดจะนานจะสั้นรับวิบากทั้งนั้นที่สุดก็ต้องตายการรับวิบากของอบายก็คือรับวิบากของอกุศลการไปทางสุคตภูมิก็ไปรับวิบากของกุศลการไปพรหมก็ไปรับวิบากของการเพ่งมันก็ยังมีการรับผลของกรรมทุกภพทุกภูมิแต่ที่สุดแล้วต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกภพแล้วก็ต้องเวียนเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆเปลี่ยนจุติคือการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งตัวสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายกรรมจิตดวงสุดท้ายเป็นตัวชี้ direction ของเราก็จะไปที่ไหนชี้ทิศทางทิศทางจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับความคิดมันคิดที่ชั่วก็พาไปทางชั่วคิดที่ดีก็ไปทางดีคิดด้วยการเพ่งก็ไปอยู่ในภพของการเพ่งนั้นอารมณ์เป็นตัวพาไปเกิดเราฉลาดและรู้ตรงนี้แล้วเราก็เรียนรู้ที่จะสามารถออกจากอารมณ์ได้ก็คือฝึกสติสมาธิขึ้นมาพอมาถึงตัวปัญญาแล้วเราก็มาดูซิว่าเรามีญาณที่หนึ่งไหมคือปัญญาเพราะเรามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเรามีปัญญาข้อที่หนึ่งพอรู้ทันตั้งมั่นในการรู้เราแยกจิตออกจากอารมณ์ทั้งหลายได้ไหมเมื่อจิตแยกจากอารมณ์แล้วอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ใจกระจายกันออกมาเมื่อกระจายแล้วต่อไปจิตที่ตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นการทำงานของขบวนการของวิถีจิตและการขึ้นของอารมณ์ทั้งหลายจะเห็นเลยว่ากระทบและกระเทือนกระทบได้สองทางกระทบทางปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบที่ทางถึงมโนทวารกระทบที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอีกอันนึงกระทบทางใจเลยคิดขึ้นมาเลยพอหลังจากกระทบแล้วมันก็กระเทือนด้วยความยินดีและยินร้ายกระทบแล้วรู้สึกยังไงต่อการกระทบนั้นก็คือเวทนาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นมาเมื่อกระทบแล้วก็กระเทือนขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คือเกิดความอยากอาจจะมีได้ภาวะตัณหาก็ความอยากได้อยากมีอยากเป็นกามตัณหากระทบแล้วหลงแล้วก็ไหลไปนานเลยกามตัณหาเป็นวิภาวะตัณหากระทบแล้วไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็กระเทือนขึ้นมาเมื่อกระเทือนแล้วเนี่ยอุปาทานก็เข้าไปยึดในอารมณ์ที่กระเทือนนั้นเราไปยึดแสวงหาอารมณ์ไหนเอาอุปาทานก็อารมณ์ยึดอารมณ์นั้นเมื่อยึดแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอิสระแล้วเพราะว่าตัณหาและอุปทานครอบงำจิตใจไม่สนใจดีชั่วแล้วจะเอาให้ได้แล้วก็ต้องไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอยึดแล้วก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วไม่มีสติก็ต้องรับผลของกรรมตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างเอาไว้เพราะความไม่รู้ถึงเป็นสิ่งนี้แต่พอทำวิปัสสนาปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัณหาและอุปทานไม่เกิดเราก็ต้องอยู่ที่ปัจจุบันเพราะว่าเหตุที่ทำให้ตัณหาและอุปทานเกิดก็คือการกระทบพอกระทบแล้วเกิดเวทนาและตัณหามันเกิดถ้าเรารู้ทนตรงการกระทบแล้วดูใจกระเทือนแล้วก็แยกรูปแยกนามอันนี้แหละมีปัญญาข้อที่หนึ่งแล้วปัญญาข้อที่หนึ่งเราก็สามารถแยกรูปแยกนามได้งั้นเราก็นั่งกรรมฐานตอนนี้นั่งฟังธรรมะของอาจารย์ก็นั่งไฟกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้ตา เห็นภาพจิตเป็นคนรู้กายสัมผัสพัดลมเย็นๆสบายสบายมีความสุขจิตก็เป็นคนรู้นั้นทุกอย่างกระจายกันฟังธรรมไปความเจ็บอยู่ที่ขาอยู่ที่ก้นอยู่ที่หลังจิตเป็นคนรู้มีความเจ็บไหมมีแต่ไม่มีใครเป็นผู้เจ็บความเจ็บนั้นน่ะจาก 100% มันลดลงเกือบกึ่งหนึ่งเพราะจิตไม่เข้าไปจับถ้าจิตเข้าไปจับแล้วก็ตันหาข้ามควรไล่ล่ำไรลำพันพอแยกปุ๊บเนี่ยความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดที่กระเทือนมันก็อีกส่วนหนึ่งถ้าจิตไม่จับรู้ตั้งมั่นรู้นามขันธ์ก็จะแสดงไตรลักษณ์รูปขันธ์ที่มีเวทนาเวทนาก็คือนามขันธ์ซึ่งไปอาศัยรูปขันธ์มันก็แสดงไตรลักษณ์แต่มันจะแสดงทุกขังเพราะมันไปเกิดที่กายแล้วก็ดูแล้วก็ดูไตรลักษณ์ใจยินร้ายก็มาดูใจยินร้ายก็ตั้งมั่นดูใจยินร้ายก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมันขณะที่เจ็บเราก็ได้ปัญญาขณะที่เจ็บเราก็ได้กิเลสที่สะสมไว้นานแสนนานผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์แล้วก็ถอดถอนกิเลสได้ทีละน้อยทีน้อยเพราะความปวดเราเป็นบาดฐานให้รู้อารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อได้เปลี่ยนล้างเนื้อล้างตัวจากคนที่โกรธกลายเป็นคนที่มีเมตตาขึ้นมาคนที่โลภหลงก็เปลี่ยนจากเป็นคนชั่วเป็นคนดีขึ้นมาได้เนี่ยคือญาณที่หนึ่งคือการแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามเนี่ยเราแยกได้ตลอดเวลาจะเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดเวลาไหนที่กระทบและกระเทือนเราทำได้ตลอดเวลาเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเราเห็นเหตุปัจจัยกระทบและกระเทือนกระทบและเทือนวิถีจิตก็เกิดขึ้นมาพอกระทบกระเทือนปุ๊บเราแยกรูปนามเสร็จแล้วเราไม่จมกับอารมณ์พอเราเห็นอารมณ์แล้วมันก็เห็นเท่าถึงญาณที่สามคือสัมมสนญาณคราวนี้สัมมสนญาณเนี่ยเป็นญาณที่ยังไม่แก่กล้าเพราะยังต้องใช้สติกับสมาธิในการช่วยดูช่วยแยกช่วยเห็นเหตุปัจจัยจะมีการช่วยในการดูไตรลักษณ์พอเห็นพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บแยกรูปแยกนามพอเห็นปุ๊บมันดับไปแล้วจิตเพิ่งจะมาเห็นโอ้มันดับอย่างเมื่อกี้นี่คือนิจจังพอที่มันดับไปปุ๊บนะจิตมันได้ปิ้งไตรลักษณ์เนี่ยก็บอกมันเพราะเราเรียนธรรมะมาแล้วเรารู้ว่านี่คือใช่ทางแล้วก็สอนจิตแล้วฝึกจิตพอมันดับไปปุ๊บนี่ไงอันนิจจังบอกมันนิดนึงเนี่ยญาณนี้เรายังต้องบอกมันอยู่เพราะว่าเรายังมีปัญญายังไม่แก่กล้าพอนั่งอยู่แล้วปวดขาแยกรูปแยกนามความปวดอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตอยู่ส่วนหนึ่งใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นอยู่อีกส่วนหนึ่งพอมันเจ็บรู้ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตรงที่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเนี่ยบีบบังคับใจเนี่ยพอมันได้ปิ้งไตรลักษณ์เนี่ยเขาบอกมันนี่ไงสภาวะของทุกขังแต่ต้องมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่นั่งคิดเอาเองตรงที่บอกนะชี้บอกให้จิตสอนดูสอนจิตให้ดูว่าเนี่ยคือทุกขังตั้งอยู่แล้วไม่ดับแล้วบีบบังคับพอใจปรุงขึ้นมาเกิดยินร้ายหันไปมองความยินร้ายขณะนั้นก็รู้ฐานขณะนั้นก็รู้ความปวดอยู่ความยินร้ายถูกรู้ถูกดูสักพักมันเฟดตัวหายไปพอมันดับไปปุ๊บนี่ไงอนิจจังนี่ไงอนัตตาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปพอนั่งไปความปวดก็เป็นไตรลักษณ์เป็นทุกขังเสร็จแล้วมันทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นเราก็รู้ทุกข์ไปด้วยรู้ฐานไปด้วยรู้ใจที่หงุดหงิดไปด้วยพอดูปุ๊บเนี่ยอาจารย์ที่หงุดหงิดถูกรู้ถูกดูมันก็เฟดเป็นไตรลักษณ์แล้วนี่ไงไตรลักษณ์นี่แหละคือการสอนในญาณสัมมสนญาณคือญาณที่3ญาณเนี่ยปัญญาเริ่มเกิดขึ้นแล้วเริ่มนำให้จิตเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาบางครั้งมันดับไปแล้วแต่จิตเพิ่งมาเห็นตอนมันดับพอมันดับปุ๊บนี่ไงอนิจจังพอหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้พอรู้ปุ๊บมันดับไปแล้วนี่ไงอนิจจังแต่เรายังบอกมันอยู่เรายังสอนจิตอยู่ยังช่วยจิตอยู่แล้วบางครั้งถ้าจิตไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้องสอนมันช่วยมันแต่บางครั้งจิตมันเห็นไตรลักษณ์แต่มันเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยจึงจบไปถึงจะรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์นั้นปัญญามันยังไม่แก่กล้าอันญาณที่2คือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาญาณที่2อันที่3คือสัมมสนญาณเห็นด้วยการช่วยบ้างเห็นด้วยการบอกมันบ้างเห็นด้วยการสอนมันบ้างเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นนะแต่ว่ามันช้าไปนิดนึงนี่ก็คือญาณที่3สัมมสนญาณพอฝึกมากเข้ามากเข้าตามรู้ตามดูสอนบ่อยๆต้องอาศัยเพียรคราวนี้จะช้าจะนานขึ้นอยู่กับคนที่ทําแต่ตรงที่ทําถึงญาณที่3ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วเพราะไม่จมกับอารมณ์ไม่ไปฟุ้งซ่านกับอารมณ์แล้วไม่เป็นผู้จมในอารมณ์นั้นนะครับชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์ละแล้วก็ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆพอดูไปเรื่อยๆชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มมีความไม่จมกับอารมณ์คราวนี้เนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นญาณที่4เข้าถึงอุทยัปพยญาณอุทยัปพยญาณเนี่ยอาศัยความเพียรจากญาณที่1 2 3จากการที่ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างบางครั้งพอมันดีขึ้นมากำลังเต็มที่นั่งอยู่สบายๆมันก็จะเห็นความปวดเกิดขึ้นมาความปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วนั่งมองดูความปวดความปวดก็หายไปตอนนั้น แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนั่งอยู่บางทีมีความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นความคิดตั้งอยู่แล้วเห็นความคิดดับไปต่อหน้ามันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วก็ดับไปเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วตรงนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนจิตเห็นเองจิตฝึกมาจนดีแล้วจนเห็นนั้นนั่งอยู่เดี๋ยวมีความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นความสุขตั้งอยู่ดับไปต่อหน้าต่อตาในญาณที่สามญาณที่สี่ได้อุทยับพยาญาณอุทยับคือการเกิดพยาคือการดับนั้นญาณเนี่ยเลื้อยจากการเห็นการเกิดอย่างเดียวจากการที่สองเห็นนั้นเกิดตั้งดับจากการที่สามแต่เห็นด้วยการบอกอันนี้เลื้อยมาเห็นในขณะนั้นเลยต่อหน้าต่อตาเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็ดับไปหรือแม้กระทั่งมีทุกขังเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ยังรู้ทุกขังนี้ด้วยรู้อารมณ์ทางนามขันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยพอรู้ทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งก็เป็นไตรลักษณ์ให้เห็นดับไปอย่างหนึ่งก็ยังตั้งอยู่จิตก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ทุกรูปนามที่ปรากฏอาจจะมีสภาวะ 4-5 อย่างเกิดพร้อมกันแต่จิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วก็เห็นไตรลักษณ์พร้อมกันเพราะผู้รู้มีความเข้มแข็งเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยจิตเริ่มแก่กล้าแต่พอเวลาเข้าถึงญาณที่3กับญาณที่4ก่อนที่จะมีความแก่กล้าของญาณจิตนั้นน่ะบางครั้งไหลรู้หลงรู้เห็นไตรลักษณ์บางครั้งช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างบางครั้งเผลอบ้างไม่เผลอบ้างมันกำลังไม่เต็มที่พอกำลังที่ญาณไม่แก่กล้าระหว่างญาณที่3กับญาณที่4เพราะกำลังที่ไม่แก่กล้าทำให้จิตเลยไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานมันเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานมันเลยเกิดวิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเราทำแต่ความดีแต่พอสติสมาธิไม่ตั้งมั่นได้ไม่ถึงฐานมันจะเกิดอัลเลิร์ทเพื่อไปจับเนี่ยความที่ความดีที่เราทำนั้นก็เลยกลายเป็นวิปัสสนูวิปัสสนูคืออุปกิเลสที่ขวางกั้นไม่ให้เราเดินงานต่อเพราะมันดีเกินประยุทธ์ดีเอาพอประยุทธ์ดีเพราะจิตไม่ตั้งมั่นถึงฐานก็หลงอยู่ในความดีนั้นเลยไม่เดินวิปัสสนาต่อนั้นพอละตามรู้ตามดูมันกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาพอเห็นแสงสว่างปุ๊บเนี่ยไม่ผิดแต่ผิดที่ว่าไปยึดเอาแล้วไปติดเนาะพอไปติดแล้วคิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลนิพพานก็เพลิดเพลินบางคนเห็นแสงแล้วไปเห็นนรกเห็นสวรรค์แทนที่จะเดินทางต่อกลับไปหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วนี่ก็คือวิปัสสนูตัวที่1คือแสงสว่างคราวนี้พอตามรู้ตามดูปัญญามันเกิดมากเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆปัญญาเกิดก็เป็นหลงเรานึกว่าตัวเองบรรลุมรรคผลนิพพานบางคนเข้าไปปัญญาแล้วเกิดปิติเกิดความสุขเกิดศรัทธาเกิดความเพียรพอเกิดความเพียรเกิดความสมาธิเกิดขึ้นแล้วเกิดสติดีเกิดขึ้นบางคนก็เกิดอุเบกขาฉะนั้นทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดมาข้าวอย่างนี้ไม่สำคัญเพราะมันต้องเกิดอยู่แล้วแต่ถ้าไปยึดเอาไปติดเอาแล้วคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วเป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยก็ไปเดินงานต่อก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาอันนี้ก็คือไปติดในวิปัสสนูกิเลสคราวนี้วิธีการแก้วิปัสสนูกิเลสคือกลับไปทำสมถะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตก็จะไม่จมกับความดีไม่ยึดดีแต่จิตจะเห็นดีเป็นไตรลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องไปฝึกจิตให้ถึงฐานขึ้นมาก่อนแล้วตามรู้ตามดูก็ดูไตรลักษณ์ของมันไปวิปัสสนูก็หายไปเองเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องความเพียรทำไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูเข้าอุทยับพยาญาณเห็นการเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับทำบ่อยๆบ่อยๆอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแล้วเนี่ยจากการเห็นการเกิดตั้งดับเนี่ยมันเลยเลื่อนไปถึงเห็นพังขยานคือเห็นการดับฝ่ายเดียวสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนั่งสบายๆจู่ๆก็มีความคิดเกิดขึ้นพอรู้ทันมันดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตานั่งๆอยู่มีความคิดเกิดขึ้นพอรู้ทันมันดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตานั่งๆอยู่มีความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนั่งคุยกันเหมือนเราก็นั่งอยู่ในวงเขาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรพอรู้ทันทับมันดับต่อหน้าต่อตานักปฏิบัติหลายคนก็สงสัยเอ๊สติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมตอนเกิดไม่เห็นนะพอมาถึงญาณ นี้เรารู้แล้วโอ้พังขยานมันเลื่อนจากการเห็นการเกิดมันเลื่อนจากการเห็นเกิดตั้งดับต่อหน้าต่อตามาเป็นเลื่อนเห็นการดับอันนี้พอเห็นดับปุ๊บก็จะเห็นภัยของสังสารวัฏละจิตมันจะเริ่มหวงเหวงเคว้งคว้างแล้วสุขก็ดับทุกข์ก็ดับดีก็ดับชั่วก็ดับกุศลก็ดับรูปนามก็ดับจิตเริ่มรู้สึกว่าสังสารวัฏนี่อันตรายแล้วเนี่ยชีวิตนี่สั้นละมันไม่น่ากลัวมากเลยเวลาก็ผ่านไปเร็วยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นชีวิตมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงต่อไปก็เลยเห็นภัยของสังสารวัฏก็คือญาณต่อไปคือพยญาณเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏนั่งไปเห็นอะไรแหลมๆก็เสียวนั่งไปก็รู้สึกผวาจิตก็รู้สึกจะมีความน่ากลัวน่าเห็นภัยของสังสารวัฏนี้ หรือบางคนก็เห็นโทษก็คืออาทีนวะอาทินญาณเห็นภัยของสังสารวัฏเนี่ยแล้วเห็นโทษเห็นโทษก็คือการดับไปเห็นการดับไปอะไรก็ดับอะไรก็ดับมีแต่การดับฝ่ายเดียวเห็นโทษบางคนก็เห็นนิพพิทายานนะนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขันที่เราฝึกนะครับแต่ไม่ได้เบื่อหน่ายภพนะแต่เบื่อหน่ายขันถ้าไปเบื่อหน่ายลูกเบื่อหน่ายหลานเบื่อหน่ายงานนั้นเบื่อหน่ายผิดถ้าเบื่อหน่ายเนี่ยเราดูขันมาเราก็ต้องดูขันมันน่ากลัวเรายังใช้ชีวิตตามปกติแต่เราเห็นขันเนี่ยที่มันปรุงแต่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเป็นโทษเป็นภัยนั้นถ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วว่าถ้าเราไปจมกับอารมณ์ก็แสดงว่ายานที่4คือการเห็นไตรลักษณ์ไม่เกี่ยงก้าถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านก็จะเตือนเราแล้วเราก็กลับไปดูใหม่บางคนหน้าดำค่ำเครียดไม่อยากกินไม่อยากนอนกินก็ไม่ได้เพราะมันไม่หิวนอนก็ไม่อยากนอนชีวิตก็มีแต่ทุกข์ไปที่ไหนก็ทุกข์เนี่ยถ้ามีตัวนี้มีกัลยาณมิตรท่านก็จะบอกว่าตอนนี้คุณจมกับอารมณ์แล้วนะถ้าสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นย้อนไปข้อที่1แยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ดูไตรลักษณ์เมื่อเราภาวนาต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งญาณนี้เกิดขึ้นก็ยังจมอยู่อารมณ์อยู่บ้างอะไรบ้างต่อไปมันเข้าญาณที่9ก็เข้ามุนจิตุกัมมตาญาณมันจะเบื่อหน่ายอยากหลบอยากหนีไม่อยากได้ขันทำยังไงก็แล้วแต่มันเบื่อหน่ายน้อยอกน้อยใจภาวนายังไงก็ไม่ได้เรื่องจิตยังไงก็ไม่ดีสักทีมันจะเข้ามุนจิตุนี่มีการลายนามิตรท่านก็จะบอกว่ายานนี้เป็นอย่างนี้เพราะมันจะเบื่อหน่ายมันจะเร่งสารให้เบื่อขันเนี่ยคุณต้องกลับไปดูอริยสัจ4ใหม่ก็คือไปรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งนะก็รู้ทุกขละสมุทัยเพื่อจะแจ้งนิโรธเจริญมรรคเพราะทำไมถึงยังอยู่ในอารมณ์เพราะยังจมกับอารมณ์ก็กลับไปดูอริยสัจ4ก็กลับไปใหม่ยานที่กลับไปคือปฏิสังขารยานนั่นคือยานที่10ก็คือไปตั้งใจภาวนาใหม่ไปเพียรใหม่เพราะรู้ว่าใช่ทางมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเบื่อหน่ายนะแต่มันถอยไปกับโลกไม่ได้มันเดินหน้าต่อก็ไม่ได้มันมืดมนไปหมดเลยคราวนี้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนผู้แจ้งแสงสว่างให้ละพอแจ้งปุ๊บโอ้มันเป็นยานอย่างนี้เพราะเราจะเบื่อขันนะขันนั้นมันจะทุกข์นะเราไปจมนี่เพราะเราไม่เป็นกลางกับขันนี่เองเราก็กลับไปภาวนาใหม่ภาวนาใหม่ต่อเนื่องตั้งใจภาวนาเรียนรู้ใหม่กัลยาณมิตรก็ค่อยๆประกบทางให้กับเรามาถึงตัวนี้เราก็ศีลดีสมาธิดีสติดีปัญญาดีต่อเนื่องทำไปเรื่อยจากการปฏิบัติจนเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างว่าชั่วคราวมันก็เลยเข้าสังขารูปเปกขายันก็เลยเป็นกลางกับรูปนามที่เป็นกลางเพราะอะไรเพราะไปลงมือปฏิบัติจนแจ่มแจ้งแล้วว่าของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวจนเข้าสังขารูปเปกขายานจิตเราเป็นกลางกับกุศลอกุศลความดีความชั่วเมื่อเป็นกลางบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตเลยแก่กล้าขึ้นมาเข้าถึงญาณต่อไปคืออนุโลมญาณความอนุโลมญาณคืออนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับที่อนุโลมเพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดแล้วพอมาถึงสังขารูปเปกขายานเนี่ยความเพียรมันจะเกิดขึ้นมันจะเพียรตอนเช้าตอนเย็นตอนค่ำตอนไหนก็เพียรหมดเลยตอนไหนรู้สึกตัวมันเพียรหมดมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันเดินจงกรมได้ทั้งวันมันนั่งกรรมฐานได้ทั้งวันบางทีนอนก็ปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัติมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสังขารูปเปกขายานเนี่ยมันจะหลั่งสารแห่งความเพียรไม่รู้มาจากมหาสารมาจากไหนจากแต่ก่อนชอบนอนเดี๋ยวนี้ก็นั่งเดินทำความรู้สึกแต่ก่อนเดินได้ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เดินทั้งวันก็เดินได้ไม่เหนื่อยไม่เพียรมันเป็นกลางกับทุกอารมณ์มันวิเศษอัศจรรย์จริงมันเดินมันนั่งมันทำอะไรได้หมดเลยง่วงก็รู้สึกตัวเพลียก็รู้สึกตัวมันเดินปฏิบัติได้หมดมันจนกระทั่งถึงอนุโลมญาณแจ่มแจ้งและอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับต่อไปมันถึงจะเข้าโคตรละภูญาณถึงจะเปลี่ยนโคตรเมื่อได้เข้าโคตรละภูญาณถึงเข้าสู่มรรคญาณและผลญาณต่อไปก็สำเร็จที่ปัจจเวกขณะญาณนี่คือหนทางเส้นนี้เป็นปัญญาเข้ามาถึงมรรควิธีนะเป็นมรรควิธีเข้ามาถึงอริยมรรคอริยผลเพราะนั่นคือหนทางถ้าเราจะเข้าถึงสู่อริยมรรคอริยผลเราก็ต้องเดินทางแต่ญาณที่1ก่อนจะเข้าญาณที่1ต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานก่อนพอได้ถึงฐานแล้วเนี่ยต่อไปก็เอาสมาธินั้นมันตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงนี่หนทางเส้นนี้เป็นหนทางออกจากสังสารวัฏแล้ววัดผลเราวัดตอนไหนวัดตรงที่ปฏิบัตินี่แหละตรงที่กระทบนี่แหละตรงกระทบเนี่ยเรารู้ทันแล้วแยกอารมณ์ออกจากจิตไหมโกรธมากๆโลภมากๆหลงมากฝึกโกรธไหมคนไหนไม่เคยฝึกมาก่อนเพราะว่าโกรธมากๆมีคนไปเตือนคุณโกรธแล้วนะแยกรูปแยกนามนะไม่แยกเพราะมันกำลังโกรธอยู่แต่เป็นนักปฏิบัติพอโกรธปุ๊บเนี่ยมีคนเตือนนิดนึงคุณโกรธคุณแยกหรือยังพอแยกปุ๊บแล้วจิตจะสลัดออกจากอารมณ์ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่มีกัลยาณมิตรคอยเตือนคอยบอกเราก็จะจมไปกับโลกและทุกข์จะเกิดกับเรานี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มหาศาลมีโอกาสต้องใช้เวลาตัวเองให้คุ้มค่า เราจะได้ไม่เสียชาติเกิดจะไปเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังต้องเข้มแข็งในการทำคุณงามความดีต้องเข้มแข็งในการที่จะเดินออกจากทุกข์เวลาที่ตกนรกนะไม่มีใครตกให้เราเวลาจะตายไม่มีใครตายให้เราเวลารับผลของกรรมไม่มีใครทำให้เราเพราะฉะนั้นจิตใครจิตมันไม่ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ทำเล่นๆได้เล่นๆทำจริงจังก็ได้จริงจังเพราะจิตใครจิตมันถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะหลงไม่ได้แล้วเราต้องเป็นผู้รู้คนไหนที่หลงแล้วไปจมคนนั้นจมกับอวิชชาคนไหนที่รู้ทันตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามคนนั้นมีวิชาคบกับพระรัตนตรัยแล้วจะมีที่พึ่งอันประเสริฐจะนำเราออกจากกองทุกข์ฝึกเอาไว้ให้แก่งกล้าตรงที่เจ็บปวดขามากๆเนี่ยเป็นจังหวะที่จะต้องแยกรูปแยกนามแล้วก็มีความเพียรตั้งมั่นในสัจจะสร้างบารมีไว้มีขันติวิริยะของเราไว้ถ้าเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปแล้วก็สติสมาธิปัญญาท่ามกลางความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ไปพอจะตายขึ้นมาเราก็จะสามารถมีสติสมาธิปัญญาแยกรูปแยกนามไม่จมกับอารมณ์แล้วก็สามารถได้จิตดวงสุดท้ายที่ประเสริฐที่สุดได้ทำไว้ไม่เสียหลายชีวิตของเราจะมีค่าอย่างอัศจรรย์การได้เกิดเจอศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดการที่จะมีศรัทธาปสาทะหรือเปล่าขึ้นอยู่คนคนนั้นคนที่เขาไม่มีปัญญาเขาก็จะหาเหตุผลของโลกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องนั่นต้องนี่ต้องทำโน่นทำนี่สารพัดแต่พอตายไปแล้วเอาอะไรไปได้บ้างชีวิตไม่ได้อยู่แค่นี้ชีวิตยังต้องเดินต่อในสังสารวัฏในสัมปรายภพเนี่ยยังมีหนทางยาวนานแต่ถ้าเราหลงแล้วรู้ตั้งมั่นในการรู้มันจะชะงักเลยแทนที่จิตจะสะสมเชื้อเกิดจิตกับรู้ทันเชื้อที่จะพาไปเกิดนั้นถูกรู้ทันแล้วมันดับต่อหน้าต่อตาจิตก็สะอาดบริสุทธิ์ประหนึ่งขณะต่อไปโกรธโลภหลงรู้ทันปุ๊บพอรู้ปุ๊บมันชะงักเพราะจิตได้ไปจับซะละพอมันชะงักตั้งมั่นรู้มันก็ดับอีกทำไปบ่อยมันก็ดับปล่อยดับปล่อยดับปล่อยเชื้อที่จะพาไปเกิดมันก็ฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงจิตเราก็พัฒนาขึ้นวิญญาณที่จะต้องกระทบมันก็มีกำลังมากขึ้นนั้นเราทำเนี่ยเราได้เองแล้วเราจะมีความสุขของเราเองมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต่อเนื่องค่อยตามรู้ตามดูแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยพยายามฝึกให้ปัญญาเกิดขึ้นกับจิตทุกขณะแล้วเราจะเคยชินในการมีปัญญาจนเป็นอัตโนมัตินะครับต่อเนื่องเอาสังเกตสติเอาต่อเนื่องเอาสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงบ้าง